stiprie stāsti.
Man patīk, ka tas darbs ir tāds, tu vienā dienā zem āru, otrā varbūt kaut ko vispār citu dari, un tu nav pie vienas lēnas, kaut kur piesēst tikai vienu detaļu pārcilāt, pēc tā laikam nevarētu.
Man ļoti patīk vasara, patīk braukt, skatīties, kas uz laukiem. Ielikt rāciju ar džipā, tad besīja ārā čaļas uz lauka, prastu, kā iet, kā kuļās, kāds vitrums, kas kur kā. Ražas laiks man ļoti patīk.
Tā stāsta lauksaimnieks Sandris Eizenbergs un viņa sieva Ieva Alpa Eizenberga no Limbažu novada Salacgrīvas pagasta svētciema. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos zemnieku saimniecībā Robežnieki, kur savulaik nodarbojās ar piena lopkopību, bet tagad 780 hektāros audzēja graudus, rapsi, pupas un kartupeļus. Ar saimniekiem tiekamies viņu jaunajā angārā, kur ziemā notiek tehnikas remonti un izveidotas arī biroja telpas. Sandris stāsta, ka angāra būvniecības process bijis sarežģīts.
Rakstījām projektu, zīmējām, bet cīnījāmies ar būvniekiem arī ļoti smags pasākums pašās beigās izvērtās. Labi, ka caur tiesām nebija, bet tūlītam.
Bet par ko tad bija tā cīņa?
Būvnieki bija trīs īpašnieki, tas sāka sadalīties. Nebija kvalitatīvi jumts uztaisīts, nojume vēl šobal dienu nav, aizskari vārti, kā bija jābūt.
Ņemot vērā kā citiem iet, tad liekas, ka mēs tikām sausākojām cauri.
Tev ir objekts ļoti dārgs, tu maksās bez mazai 30 gadus. Tu redz, ka nav perfekti uztaisīts, tā ir lielākā bēda vispār. Tagad ir tā, ja tu ienāk angārā, tev gaismu jāiet slēgt kaut kur tāli pa tums. Nav apdomāts viss tās lietas. Tikko tas projekts ir uz papīra, tu jau viņu skato, viss ir perfekti. Bet, ja elektrīts ir zinošs un rakst projekts, tādam lietam ir jābūt jau.
Mēs nekad neesam baidījušies no Eiropas Savienības projektiem, to realizācijas, jo, ja tu vien neesi nolēmis kaut ko šmaukties, mānīties, tad pārējās lietas ir visas izrunājums, galvenais ir laicīgi visu redzēt, saprast.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Salacgrīvas pagasta svētciems ir Sandra Eizenberga dzimtā puse. Starp citu, sarunas fonā dzirdamais troksnis ir lietus, kas līst uz metāla angāra jumta.
Mamma ir agronoma un līdz ar to jau tas bērnības dienas jau vilkās līdzi tīrumi un tehniku.
Mamma brauca mašīnu droši vien.
Pirmais vispār bija mots, īži mots, jā, ar blakusvāģi, un mēs ar māsu bijām blakusvāģi, tētis un mamma pie stūras, un tā četri mēs braucām. Vēl nebija Jānis, trešais bērns piedzimis, un tad mēs braucām un vienā grāvī iebraucām, dēļ to, ka suns bija izskrējis kaimiņiem tur priekšā, un tad bija moskvičs viņai nākamais. Tad braucām ar tīrumiem, lauka apskats, un pēc 9. klases jau viennozīmīgi bija tā doma, jo noteikti, ka jāiet kaut kādā profesijā ar lauksainiecību saistīt. Aizgājām uz Priekuļiem, atzīmes bija ļoti sliktas, nemācījāmies.
Slinks bijāt?
Protams, atnāca mājā, soma nomēt traktora iekšā, zemes darbības. Māte tikai noteikti, vai nav jāmācas, nē, nekas nav uzdots. Brīnās, kā skolotāji tika ar mums galā. Un ar tādu liecību aizgājas Priekuļiem, viņi brīnījās, nevarēja uzņemt mani. Mēs ar brālēm bijām kopā, braucām uz Jaimuižu. Jaimuižā mums uzņēma. Pa vakariem nedzērām, nepīpējām un mācījāmies. Man bija vienīgais uz liecību septītnieks, pārējie visi bija uz augšu. Un, kad pienāca Ziemassvētki, es gāju pēc stipendiju, un tad man bija 50 lāta stipendija.
Ieva, un no kurienes tad jūs esat?
Es esmu no Masalacas, no Skaņkalnes, arī breža zemnieki. Govis bija 20, 25, tas bija maksimums, laikam, kas bija tajā kūtiņā. Pirms tam vēl bija cūks. Un, visam ir iziet cauri, kam iziet cauri 90. gados lauksaimnieku, un mēs ar trīs māsām. Mūs jau atstāja 5. 6. klases patstāvīgas lauk govis. Pienkalnes uz steķiem nest, visādas tādas
siena kravas.
Kanās, un tad pēdējos gadus bija arī piena vadi, un grāmatas patika lasīt, tiešām vēsturi interesēja. Ņemot vērā, ka mums teicis bija nesen mirs, un māma bija viena, tad es arī līdzams augstskolā iestājos politologos, jo tuvāk mājām. Katrā ziņā nenožēloju Vidzemes augstskolas izvēli. Mums bija ļoti zinoši pasniedzēji, Artis Pabriks, Jānis Ikstens, Jānsons mums vadītāji. Un
bet kā no politoloģijas tad jūs nonācāt līdz piensaimniecībai?
Plaša profila speciālists, ko lai saka. Strādāju kooperatīvā trikāta. Piensaimniecības kooperatīvā projekta rakstīšana un galā govi ārstēšana, dzemdību pieņemšana un vīrs pika kooperatīva biedrs.
Satikāties tādā sapulcē droši vien?
Nē, šeit. Viņi atbrauc kontrolēt pienu. Pienā daudz bija baktērijas. Vairākas reizes braucā uz trikātu un kaut kā tā iepatīkā.
Deguns gaisā vidzemniecē bija.
Saulai govi saudzēja Sandra mamma.
Kad kolhozs nolikvidējas, tad lēnam sāk domāt, ko darīt, un bērni jāskolā, naudas vajag, tēvs strādē kaltē. Tā lēnām, 5-6 govus bija tur svēcēm un šito kūtu piedāvāja. Es vēl atceros 1000 lati piedāvāja par šito kūtu.
Tas bija dārgi lēti?
Lēti, bet... Tu redzi, ka tur vienkārši nav nekā, tur jumts uz galvu tikai un turējām buļš šeit. Ļoti daudz teļas sāk pirkt mēs un sapratām, ka ir kur attīstīties. No tām 5 gojām nekas nebūs, tas ir vienādzīgi. Ne tu var atļauties.
Jūs arī strauji pavēlināt to skaitu, jā?
Pie 85-90 slaucamām gojām bija. Jā, un kopējais skaits kāds 180. Viss tā kūda bija pilna pārbaudz.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Sandra Eizenberga un viņa sievas Ievas Alpas Eizenbergas, Limbažu novada Salacgrīvas pagasta zemnieku saimniecībā robežnieki. Saimniecībā 780 hektāros tiek audzēti graudi, rapsis, pupas un kartupeļi, bet sākumā augkopības nozare tika attīstīta vienlaikus ar piena lopkopību. Saimnieki bija izveidojuši arī slaukšanas zāli.
Tu uztaisi zāli 6 gojiem no sākuma. Un saprotu, ka ilgi slaucās tās gūs. Un tad atkal kālām betonu ārā. Ārprāt būvējām, visu laiku pārtaisījām. Visādi tur bija. Rokdarbs tik lēnām noņēmas. Mēsls tīri jau robots.
Jā. Un to spēku ņēmām. Un šobrīd arī vēl atskatos uz apakaļ, kad tu naktī mosti tev telefons. Ir visu laiku 24/7. Andris Zālīts un Negils Jutnovičs sākumā stāvēja ļoti klāt Sandrim. Un arī pēc tam, jā, veterinārā ārsta Vidzemes izcilākie. Sandrim tajā visā procesā un arī no Vācijas tēlist palīdzēja ieviest, lai atjaunot ganāpūku un arī norādījis kaut kādām kļūdām, kur kaut kas ir vēl jālabo, lai mēs būtu labāki un lai govīm būtu labāk un lai tie rezultāti būtu izcilāki.
Tur vienkārši
ir Polštēnas govis. Nāmrēvās.
Tur bija jātais jauna ferma un mums jau te nebija nekādas iespējas fermu uzbūvēt jaunu vispār. Un ja tu būtu varbūt nopīgst to te gabalinu, tad investīcijas vismaz pie 2,5 miljoni, tās investīcijas milzīgs. Es domāju, vai tu divreiz dzīvos mūžā vai tu visu laiku pie to kūtu piesies būs. Es redzu, piemēram, brālēnu, viņš man to esi ārā no ticis no kūtu. Rīga varbūt vienreiz gadā ir bijis, varbūt. Viņš visu laiku noņemās pa fermu. Varbūt cilvēks pierod, bet es negribu tā dzīvi.
Mums bija izcila komanda. Un mums bija ļoti, ļoti žēl, ka no viņas jāatadās. Mums bija divas lieliskas meitenes, kuras ar gotiņām. Mums bija zootehniķa uz nepilnu slodzi. Mums fermu darbinieki pēdējā gadā bija ļoti labi. Tā komanda, no kuras mums nācās atvadīties. Tas bija ļoti, ļoti sāpīgi, jā.
Bet droši vien arī ietekmēja visu laiku tās cenas svārstības, ja tam pienam, ka nemitīgi svārstās tā cena.
Un pēdējā laikā mums vienkārši vidas dienas uzvana. Es saku, kas tad atkal? Baigi smirdot, ko jūs darat? No ciemat. Es saku, teļ būdas tīram. Te ir tomēr pie jūra, te daudz atpūtnieku vienmēr jādomā, kad tu sūdus ved ārā uz lauka, kad tu mēslo tos laukus, kā smaržo, kam uz kuru pusi vēšiet, uz kuru lauku tu drīkst ves, uz kur ne. Tas arī tādā nepārtrauktā, tā kā stresā turēja.
Kur jūs likāt savus lotiņus, kam jūs pārdevāt?
Polija un pēc tam Vācija, jā, aizgāja. Labākās teles aizgāja uz agrokaķiniekiem. Tā kā kaut kur Latvijā jau ģenētika ir mums izkoptā.
Pārdevāt ganāmpulku un rīkojāt atvedu bāli?
Jā.
Dejojāt vai raudājāt?
teicām uzrunas, dejojām, vienkārši visu izdejojām, jā, jo nu, bija sāpīgi un tā, bet bija ļoti mīļa un jauka. Un Gazikā bija skatuve, te bija pacēlājā galdi, piena beigšanas balu, tur vēl kokteļa recepts uz galda ir palikuši. Bija ļoti, ļoti skaists pasākums un nu, ar tādām skumjām sirdī lielām, jo tie lopi tomēr kaut kā, nezinu, man bija iekšā. Tā.
Bet kā ir tagad? Tomēr pēdējos trīs gadus atkal tās piena cenas ir labas, nu nav dažreiz žēl.
Piena nozarē noteikti tāpat tās ir augšu pleju, iepriekšējā gadā sausums meklēja barību. Cits laikam pat niedars ir pļāvs un cilvēki bija izmisumā vienkārši. Tas viss sadārdzinā piena lokopi. Nu, patreiz jā, izskatās piena lokopi, kā ir augšu ejošs.
Nu, kā jums te apkārt svenciemā? Ir vēl kāda goja ferma palikusi?
Maziņie palikuši, jā. Un piemājas saimniecības.
Pagājušajā gadā nolikvidējās visu tuvākie kaimiņi. Izdomāja mums zemes. Arī bija 15 gojas. Nu, tad tur pat tūmā ir palikuši jā, tad, līdz 22 ganāpulki. Un te pat svēcējumā viens. Jā, bet nu, ļoti maz.
Kāda liela ferma nav?
Tu izmūjuši tuvākā Jelgavu krastos.
Tādam 15-20 goju ganāpulkam nu, iet smagi tāpat viņam. Nu, darbinieki viņš nevar paņemt. Un jau vārtas darbinieks ir, nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir varbūt, nu, un to tehniku arī viņš jau nevar paņemt, neko attīstīt. Nu, jācīnās pēc tam pašam ar.
Domāju, ka tur ir jābūt vismaz vienam ģimenei, tad ir jābūt paralēli algotam darbam, un tad jau kaut kā, bet nu, tas, ka tu esi nepārtraukt piesiec, jā.
Ieva stāsta, ka no piensaimniecības pārorientēties uz graudu audzēšanu bijis vieglāk, jo bija jau sagādāta augkopībai nepieciešamā tehnika.
Bija kombains un bija visa tehnika. Līdz ar to mums bija tas process un lēmumu pieņemšana daudz vieglāk nekā tiem, kuriem ir tikai lopi. Un ko tad nu darīt, ja lopi vairs nav? Jo tehniku nopirkt ir dārgi. Varbūt lopus pārdodot, tas kaut kādu dod ieguldījumu tev, bet nu, tur atkal kaut kādas zināšanas, tās arī vīram bija. Un tas process bija vienkāršāks. Tagad gan es no traktoriem višķu baidos. Tad vairāk paliek laika, brīvi bērni, vairāk prom no mājām ir, tad būs kaut kas jāmācās. Vakardien skatījos traktoru kursu, cik maksā nošokēju, ar šausmīgi dārgi. 600 eiro, nu, tas, ko es paskatījos pirms, baigais cipars tomēr.
Sandri, un kā pie jūras zemē aug? Kvieši, mieži, rudzi, rapsis un pupas.
Ir kaut kādam rekordražām ir bijuši, bet nu, tā vidē 5 tonnas var veitināties. Jo,
nu, kāpēc Ieva minēja tos neražus gadus?
Nu, sausums. Krūsas ir bijuši, tas tik te nav bijuši.
Pēdējie gadi pavasara salnas, pavasara salnās rapsis aizgāja, mieži izsalšana un sausums, kas smilšēna augstnē mūs nu, katastrofāli ietekmē.
Bet jums lauki ir apdrošināti?
Jā.
Mums ir viss cits apdrošināts, sausums ir ļoti, ļoti dārgs. Tā polise ir mežonīga, ja viņa jau ir ļoti liela un tas, kas no saimniecības ir jāsadz, ir liels procents pēdējos gadus samazināts tas atbalsts. Bet nu, mums ir apdrošināts uz krusu, uz salnām nav. Minus 7, kad mums rapsi noknieba, vispār neiedomājami. Bet uz pārziemošanu ir, tad par rapsi pagājuši, kad mēs saņēmām. Uz pārmērīgu lietu mums ir, uz krusu. Nu, tie visi, kas ir sēdzami saimniecībai, tie visi mums ir. Un mēs esam vācu kompāniju apdrošināti.
Kooperatīvā.
Lapraps, jā. Un esam ļoti apmierināti.
Zemnieku saimniecībā robežnieki 25 hektāros audzēja cietas kartupeļus, ko nodod rūpnīcai Alojas Tarkelsen.
Pēc būtībā mēs tikai viņas aprūpi. Mums kooperatīvs sniedz pakalpojumus gan stādīšanā, gan rakšanā.
Tas nozīmē atbrauc ar savu tehniku, visu apstādu un visu
jā.
Arī...
Nu, es tikai viņas aprūpi. Nu, miglo, mezāls, un pukaini. Un...
Pāršķiro.
Jā.
Un kā un kartupeļi?
Šogad bija izcili un no cietas viedokļa, no tonnām ļoti labi.
Palielināsiet arī
platības? It kā ir 30 hektāru nolikt sēklām problēmas. Tad tur vajag sertificēt sēklu.
Nu, vispār Eiropā ir problēma šobrīd kartupeļu sēklu. Nu, tur arī kooperatīvs strādā. Un sēkli ir tā dargākā pozīcija, uz kur tu vari pagājuši, kad, piemēram, mēs bijām pa nulēm uz hektāriem. Nu, ieņēmumu izņēmumu šogad bija plusos. Un vienkārši tā sēkla ir vislielākā izdevuma pozīcija. Un ja tev cena var svārstīties tur no 400 eiro līdz 800 eiro tonnā, un tev vajag 2,5-3 tonnas uz hektāru. hektāriem. No tā ir atkarīga tava peļņa pēc plāno, cik tos hektārus un ko darīt, cik daudz riskē.
Saimniecībā strādā 4 patstāvīgi darbinieki, un viņiem līdz ar jaunā angāru uzcelšanu uzlabojušies darba apstākļi.
Visi tās dušas telpas, un kur cilvēkiem pārģērbties darbiniekiem, viņš jūtas kā komfortabli.
Tehniku ir daudz vienkāršāk sagatavot un ļoti laicīgi nākamajai sezonai, ka tu vari tiešām sliktos laikapstākļos izdarīt visus darbus.
Oi, kādas kastītes un katrā tur skrūvītes saliktas.
Skrūvs, ka tu sakārtot un pavisam vieglāk izstrādāt. Te viņas ir vietā un te viņas ir sausumā. Jā, katram ir savi kodi, kad iet uz beigām atbrauc cilvēks, kas viņus papildinā.
Arī puiši, kad ir uz lauka, tad nu, vienkārši atliek viņiem nosaukt izmēru un esam, ko var atrast. Tur arī plaukti ir salikti vai iekārtām, tīram sakārtots viss ir un tur plauktā paskaties, sameklē to un to tad stundu nemeklējies pa visu, kā kārtība ir ļoti, ļoti nozīmīga. Ir sevišķi sezonas laikā, lai viss notika laicīgi un nebūtu nekāda pārsteiguma.
Tā vīta, kur tu... Nu, tā kā strādā vienmēr, tam arī, nu, tad sakārto to galvenais sevim.
Tā varam iet augšā droši vien.
Jā.
Apskatīties, jā. Te ir daži no realizētajiem projektiem, kādi cits atskaits.
Traktors laukotībai.
Te ir arhīvs telpa, nosaukt par guļamistabu, bet...
Bet gultiņi arī šeit ir?
Jā, te ir gultiņas. Tad, ja kādreiz netiek mājās, tad paliek un tad ir dokumenti, te pilni skapi, un te arī mums uzraidi. Uz otru gadu dzīvoja vīrs ar sievu un kaķīts Zbišeks. Tagad viņi ir Vācijā.
Uzgaidāmā telpa.
Uzgaidāmā telpa visiem ir labi nosaukumi, bet tas tiešām arī ir pieliekamais. Krēsli, rekvirādes jau.
Putekļu sūcējs.
Jā, viss ir.
Ventilātors ir paliek pa karstu.
Tas vasarā, jā.
Virtuve.
Te ir virtuvīte, jā, ko arī nu, sezonas laikā izmanto.
Teikannas kaut ko var uzsildīt. Jā. Un mēs dosimies pie direktora.
Jā, mēs dosimies pie direktora.
Bet, rekā, jums te jaukta direktora kabinetā divi logi. Pa vienu var lūkoties uz angāru, kas tur notiek.
Jā.
Pa otru var redzēt visus, kas te piebrauc savukārt pie angāra.
Jā, bet direktora kabinetā mēs esam tikai tādās reizēs kā šī.
Kad kāds atbrauc ciemos,
jā? Jā, kad kāds atbrauc ciemos vai arī vīram, kad ir mednieku sapulces, tad tā šeit arī tiek novadīts.
Sandris stāsta, ka šobrīd angārā tiek remontēts padomi laiku traktors.
82. 90. Gados tā kā lielkungs varēja braukt.
Tas bija jums pirmais traktors robežniekos, ne?
Savādāks mazāk abiem bija, bet šī tāda jau mēs nevarēja vispār sapņot.
Nu, kāpēc jūs tos traktors tagad tur atjaunojat?
Mums vajag vienu krīvu traktoru, kuram meža pieka varētu pielikt klāt visu laiku, lai viņš stāv un krūmi jāved ārā. Un tad atkal kaimiņš viens tirgo nākamo traktoru, un tas ir atkal pa 5 kāpēju labāk, un tagad nevar saprast, kur ir to atstāt.
Tas Belarus, jā?
Jā, tas sarkanais vai zilais.
Tas tāds izstāsts, jā, vēl neaprūzējis tāds.
Nu, arī ļoti sliktas.
Nu, šitas, tas jau ir tāds muzeja eksponāts.
Tas ir cits stāsts, atkal.
Kaimiņi ir vienkārši pārdev, un vajadzēja naudiņu, un mēs nopirkām, nedomājot.
Kur liksiet un
jā,
kā izmantosiet?
Jā, vēl nedomājot. Dažādas mums ir dzīves situācijas. Apkārt cilvēkiem.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābekli.
Katru gadu kaut kur kļūdāmies un kļūdīties, protams, ir cilvēcīgi un visu kļūdās, bet džekiem arī pasaka, nu, nevajag visu laiku savu to kļūdu pieminēt. Otrā, trešā dienā ir aizmirsies un neiem uz priekšu, nu, ko tam mēs tādu visu laiku par vienu tēmu kaut ko, bet, nu, galvenais nepievērs tādas kļūdas kaut kādās situācijās.
Lielākais grābeklis, man liekas, ko pēdējos gadus uz augkopības nozarē mēs kāpjam, tas ir birža un birža cena fiksācija, jo, nu, mēs nododam dažādos veidos graudus, tā kā piemaksas sistēmā, kooperatīvā un kaut kāda daļa arī fiksējam un šogad atkal skatāmies uz biržu, bet birža ir katastrofāli sarkana katru dienu. Grābeklis, tas ir baigais, kas ir visu laiku priekšā nomests.
Bet tas nav tikai jums, man daudz zemnieks. Tā, kā pārdot graudus, tā nākamā dienā cena augšā.
Tāpēc citreiz varbūt vajag izvērtēt, vai vajadzīgs tos sirmos mats, vai paļauties uz kooperatīvu, lai viņš strādā tikai piemaksām, ko kooperatīvas sniedz.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie lauksaimnieka Sandra Eizenberga un viņa sievas Ievas Alpas Eizenbergas Limbažu novada Salacgrīvas pagasta svēciemā. Sandra vaļasprieks ir vecu mopēdu un motociklu atjaunošana. Viņš restaurējis arī padomju laiku automašīnu GAZ 51.
Kaut kāds 63. vai 64. Gads viņam. Ko kādreiz vispār mīlts, vedēja gāzi, vedēja kolhoz laikam, lai piedarbinātu tur speciāli jāzina, kas jādara, jāveic visādas tās kustības.
Piekaba arī izskatās tāda atjaunota?
Nu, viss. Viņam arī aizmugrē ir mums restaurēta mājas virtu, kas ir viena vispār no pirmajām. Armijas virtu 250 litri katls, viss koki, viss tas atjaunots, viss restaurēts.
Šad tad viņš aiziet uz zupu vārīšanām, dažādiem pasākumiem, neģi svētkiem.
Sākums jau ir laikam tiem močiem. Šitas ir, piemēram, pabeigts īši 49. Viņam vēl blaksvāģis tiek būvēts. Mēs cenšamies restaurēt tā, lai viņš ir pilnīgi autentiski. Nu, un tad viss tās kromēšanas, visur polija, visur meklēšana, ļoti ilgs darbs ir.
Nu, redz, tev jums tāpēc ar to angāru vajadzēja, ja? Lai te var darboties arī ar močiem.
Jā.
Mums entuziasts blakus dzīvo arī viens te netālu.
Mums ir bezbailes, ļoti tāds zinošs.
Sandris rāda restaurēto gauju, kas ir velosipēda un mopēda apvienojums, un savulaik bija populārs zootehniķu vidū.
Tie milzīgie ķēžsargi, kas ir tāds deficīts, ka grāmatu varētu uzrakstīt par ķēžsargiem, kur mēs dabūjām, kā mēs iespiedām gaujas numburu, jo zootehniķis brauc svārkos tajos garajos, un esot bijuši gadījumi, kad ietintējos ķēdes iekšā, un tas uztaisīts. Viss ir pilni autentisks, riepas dabūja. Vispār tas bija brīnums, kad kādā bija vēl saglabājies galīgi jaunas riepas. Reku, piemēram, ir pumps iekšā. Un maciņa vienmēr jābūt bija līdzi vīlītei. Un...
Nebilst vērtni tāda maziņa,
jā? Jā, 4 litri, tas ir ļoti daudz par šito pasauli. Benzins beidzas, tu minies uz māju, bet grūti ir. Nav viegli.
Smagi mīties, jā.
Tāda bija vēsta kādreiz.
Eizenbergu ģimenē aug 3 bērni, Madārs, Paula un Augusts.
Visi trīs bērni ir mūzikas skolā gaiši, Madars pabeidz akardionu klasi, ir muzikāli un ir kudri. Un muzikālais nāk no vīra ģimenes, viņam ir māsa diriģente un skaistas balss īpašniece.
Un skola cik tālu bērniem?
Mazākais mācās šobrīd Salacgrīvā, vecākie bērni abi šogad pārcēlās uz Valmieru, 7. Klase un 9. klase.
Tad vasala nedēļa
to? Jā, mammai sirds sāp. Mācās viņu ļoti labi. Tiek galā ar visu pagaidām un lepojos ar bērniem.
Dēlam Augustam ļoti interesē tehnika.
Pavasaros vispār, kad tu būs man pakaļ un kurš strādās ar to traktoru, kurš ar šito un viņš visu tur norikt.
6:00 no rīta var piecelties un aizbraukt pie kaimiņiem ar mopēdu vai ar riteni un pamodināt viņu jau klausies, tu kavē govis laukšanu. Un iet tur uz kūti pie kaimiņu un traktorus tajā tu pašā belītī ir sēdējis. Viņš ar grābeku uztaisīs pats sev lauku un iesēs graudus, pupas.
Eizenbergu ģimene ir sportiska, nodarbojas gan ar riteņbraukšanu, gan slēpošanu.
Visa ģimene, mamma un brāls. Bērni
un... Kur te jūs braucat? Uz jūru?
Nē, arī sacensības. Gan slēpošana arī sacensībās piedalāmies. Un tas tāds, nu, aktīvs tāds dzīvesveids.
Pagājuši gadu arī nebija Latvijā sniegs. Saliekam slēpes visu, papildus krēslas, nu, busai tā, kas stāvs, visi stāv, tā kā sirds konservo, bet aizbraucam, jā, lai paslēpotu bērni tiešām no rīta, kā aizbrauc tā vakarā, tikai viņus no kalna dabū nost, jo, nu, tur visādi triki jāmācās un viss kaut kas ir jādara un vīrs ar distancenēm. Un,
man vēl bija viens tāds gadījums, kad man māsai vīrs netika vienā braucienā uz Somiju un... 8 cilvēki nolasījās un braucam, tajā būs sāk runāties. Un es saku, cik tu gada nobrauc, nu, kad 25 000 km un tā tālāk. Es sāku klausīties, es domāju, kaut kas nav ritīgi.
Jūs tāds iesācīgs.
Kur es vispār tagad atrodas, saprotu. Un viņi nonāca trasē, tad es sapratu. Nu, tad pirmos kilometrus, 4-5 es varēju nokapāt līdzi, un pēc tam viss man bija skaidrs. Tie profesionāli vispār tie skati ļoti patīk. Tur visi tie apsnidušie kopi. Es rādu vakarā bildes, viņas, kur tad tu tāds dabi? Nu, kā, kur dabi?
Viņiem nav laika.
Viņiem nav laika.
Jāmauc. Nu,
Jāsdejo.
Ievu neņemat līdzi?
Dejo no paša pirmsākumiem, jau vispār no bērniems. Jāņa Mažā vēl bija kolektīvs. Mums vēl salāds grīvi bija Tingela Tangels, ko vadīja Jānis Ērgals, kas ir nu, milzīgi personiem. Gan Deja svētka rīkotājs. Un tagad viņam dēls vada mūsu kolektīvu. Nu, man jāvēro gan rīz pie 100 km jābrauc. Līdz Siguldi, gan arī Ragani.
Vīram vēl ir motocikls, mēs katru gadu tādā dombiedru grupiņa arī no kooperatīva vaks nolasījusies, ir no jau nu, līdz 10 močiem nolasās un brauc kaut ko. Tad tas, kurš ir tajā vietā, tad tas tad taisa pagājušajā gadu vai aizpagājušajā gadu mēs taisījām uz Sāremā, jā, mēs bijām atbildīgie. Pagājušajā gadu bijām kurš kāpa, Lietuva, tāds nu, foršs kopā būšanas laiks.
Ieva darbojas gan zemnieku saimā, gan svēciema attīstības biedrībā.
Savācāmies arī projektus rakstīt, tad tiltiņu uztaisīt, tad parku sakopa, tad bērndāras telpas remontēja, visur tur rakstīja projektus un būvniecības vadījām. Un vīrs joprojām ir aktīvs uz Ziemassvētku rotājumu likšanu, tur čaļu grupiņa novācās egli paši liekam svēciemā un rotājumu, lai būtu kaut kāda gaisma, jo nu, nevar arī visu prasīt, nu novad, zinu, mēs gribam egli, tagad atbrauc mums uz stādi. Pavasara talkās vīrs ir aktīvākais, kas savāc visus kopā.
Cik jums ir iedzīvotājs vietas svēciemā?
Maz.
Kaut bija 350, bet tā ir ļoti maz. 150, 200 jau nav vajadzētu būt.
Pavasarī Ievas prieks ir dārs.
Pēdējos gadus ļoti turu rāmjos un kaut ko pērku, tikai tad, ja ir izrakta un sagatavota jau bedre vai dobes vieta apkārt mājai, tur tā kā koki parkveidīgi jau sastādīti, dažādi veidi un arī ir, ka tur, piemēram, 30 priedes iestādīja, neizauga neviena, tu stādi no jauna, no jauna un... Tas man ļoti patīk un tas aizņem diezgan daudz laika, nu tas, kas ir vasarā, pavasarī brīvais.
Puķis kādas?
Daudzgadīgās, es ar viengadīgajām neaizraujos, tikai tik, cik kaut kur bišķiņ puķu podos, lai atsvaidzinātu, bet daudzgadīgās, jā. Kas smilšu augsts neaug, tās ir rozes neaug, bet es katru gadu mēģinu kādu iestādīt.
Varbūt izaugs.
Varbūt izaugs. Kad sapratu, kad ir problēmas ar ķermeni, man ārsts ieteica, jā, nūjošana. Nu, jau cītīgi ar kaimiņieni nūjojam. Nedēļā divas reizes pa pāris stundām un tiešām sakārtojās galva, sakārtojās ķermenis un tas tā baigi forši palīdz. Ja fiziski ir jākustās un jāvingro un jāiet dabā jākustās, tā kā vīrs dejo, slēpot, tāpēc viņš ir tik mierīgs un stabils, un tāpēc uz viņas vienmēr var tā paļauties.
Sapņi vēl kādi?
Galvenais ir necelt, man liekas, tādā lauksaimniecībā gaisa pilis un sapņa pilis, jo, nu, kad tās sabrūk, tad ir baigi trakti.
Citi zemnieki saka, neskaitīt naudu, kas vēl nav nopelnīti, jo tu nezini, kas notiks.
Jā, jo, nu, mēs zinām, ka mums tagad ir divi gadi diezgan smagi, tehnikas ir jauna, diezgan daudz ir jānomaksā, tad jau būs vieglāk, tad mums būs vairāk zemi kredīti tikai palikuši, jo principā esam jaunsaimniecība un mums ir ļoti daudz zemes kredītos mums īpašumā, kas ir izpirkta bez kredīta saistībām, ir tik teniecīgi. Un mums par katru hektāru nāks maksāt augstu cenu.
Cik jā, tas ir tas, hektāru? Kas
ap pieciem svārstās, bet nu, tie pieci tev ir jāatpelna, un ja tev peļņa no hektāra 50 eiro, nu, tev jau tas procentos ir jānomaksā. Tas mūs ļoti velk uz leju un neļauj varbūt straujākiem soļiem iet uz priekšu, mums būtu bijis vairāk kaut kāds mantojums zemes vai privatizācijas laikā gūtas, vai tajā brīdī, kad varbūt varēja lētāk, bet tad nu, mēs esam tādā jaunatīstības, jaunsaimniecības posmā šobrīd. Un mūs ir vienkārši jāiztur, mēs zinām, ka mums jāiztur, un mēs izturēsim noteikti.
Tikos ar Sandri un Ievu Eizenbergiem no Limbažu novada Salacgrīvas pagasta, kas piena lokkopību nomainījuši ar graudu audzēšanu. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
stiprie stāsti.